Tunakuleteni kipindi tafakari neno la Mungu, tayari tukiwa Dominika ya tano ya mwaka C. Mama kanisa ametuwekea neno akitukumbusha wito wetu na wajibu wetu wa kutangaza neno la wokovu kwa mataifa ili wapate kuokolewa. Hata hivyo twadaiwa sisi wenyewe kutakaswa na kukiri ukuu wa Bwana kwa ajili ya wajibu huo. Nabii Isaya katika somo la kwanza yuko katika ndoto na anamuona Bwana ambaye ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana. Bwana huyu aliye katika kiti cha enzi amezungukwa na maserafi ambao wanamwimbia wimbo maarufu akisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Katika hili nabii Isaya anaona utukufu wa Mungu king'aa mbele yake, na kwa unyenyekevu anakiri udhaifu na dhambi zake mbele ya Mungu. Kwa hakika ndivyo inavyopaswa kuwa mbele ya fumbo kuu. Mwaliko kwako mpendwa unayenisikiliza ni kuingia katika maono ya nabii Isaya na kuanza kutafakari ukuu wa Mungu, kuguswa na hatimaye kuanza safari ya kutuma kwa ajili ya mataifa umisionari wetu. Nabii Isaya anapoona utakatifu wa Bwana anaogopa. Hata hivyo haogopi na kukimbia, bali anabaki ili aweze kuonja uzuri wa ukuu huo. Namna ya kuonja ukuu wa Bwana ni kukiri kwa unyenyekevu mkubwa kutostahili kwake kuona mambo makuu hayo. Anasema, ole wangu mimi mwenye midomo michafu na ambaye ukaa katika watu wachafu. Anakiri pia udhaifu kwa ajili ya wengine. Kama mwana wa Mungu alivyojinyenyekeza mno na baba yake akamkirimia jina lipitalo kila jina, vivyo hivyo katika mastahili ya mwana wa Mungu, nabii Isaya katika upole wake anakirimiwa zawadi ya ondoleo la dhambi. Zawadi hii inatolewa pale mmoja wa maserafi anapomgusa kinywa chake kwa kaa la moto na kumwambia, umeondolewa dhambi zako. Kisha zawadi ya ondoleo la dhambi anatumwa kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kwa jumuiya yake. Mpendwa msikilizaji, hivi leo kaa la moto hutujia kwa njia sakramenti ya ubatizo, ekaristi takatifu, kipaimara, kitubio na kadhalika. Na mara mwaliko wa kutumwa hufuata, maana tukishapokea neema za Bwana tuna nguvu kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Wapendwa, kwa ubatizo tumetakaswa kwa ajili ya wajibu wa kuokoka sisi wenyewe, lakini pia kwa ajili ya wengine. Basi ni kazi kwako kuyaweka mausia ya Bwana ya kujiayo kwa njia neno lake kila siku katika mwendo wa kimisionari. Katika somo la pili, Mtakatifu Paulo akiwaandikia Wakorinto, anataka kuhakikishia ile imani walionayo ina msingi katika ufufuko wa Bwana ambayo imewafikia kwa njia ya mitume. Anasema Bwana alikufa kwa ajili ya dhambi na akafufuka na kuwatokea mitume, kwanza Mtakatifu Petro na kisha wengine. Mwishoni alinitokea mimi ambaye sikustahili kutokewa na Bwana kwa sababu naliliudhi kanisa. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Mtume Paulo anasema kwa neema ya Mungu aliyoipokea amefanya kazi nzito hata kuwapita wengine. Lakini hajivuni, bali neema ya Mungu pamoja naye. Wakorinto sasa wanaitwa kuishika imani, kwa maana katika kuishika ndiko kuna wokovu wa milele. Katika Injili, Mtakatifu Luka anapata kutuambia juu ya wito wa mitume. Bwana yuko kando ya ziwa Genezareti, pale kuna vyombo viwili, na Bwana anaingia chombo kimojawapo na kumtaka Mtakatifu Petro akipeleke mbali kidogo na pwani. Jambo la kwanza hapa tunaliona ni uteuzi wa Mtakatifu Petro kuwa kiongozi mkuu wa kanisa. Bwana akiwa katika chombo kile anawafundisha watu, na akisha kumaliza mafundisho yake anamwambia Mtakatifu Petro, tweka mpaka kilindini. Mtakatifu Petro anasita kwa sababu hawakupata samaki usiku kucha, lakini anaamini na kukiri akisema, kwa neno lako nitazishusha nyavu. Matokeo ya kuamini kwake wanapata samaki wengi. Wafanye nini sasa kwa wingi huu? Wakawaita washirika wao. Hapa twajifunza kuwa jambo jema ambalo ni wokovu ni kwa ajili ya wote. Mpendwa msikilizaji, mambo yote haya kwa Mtakatifu Petro ni mambo ya ajabu, na hivi anaangua kifudifudi mbele ya Bwana, alama ya ungamo la dhambi kama alivyofanya nabii Isaya katika somo la kwanza, na kisha anakubali na kusadiki ukuu wa Yesu Kristu ya kuwa ni mwana wa Mungu. Kinachofuata daima kama nabii Isaya alivyofanyiwa ni kutumwa, sasa utavua watu badala ya samaki. Mara moja pasipo kuchelewa wanaacha nyavu zao na kumfuata Bwana. Katika injili ya leo twaweza kujifunza kama nilivyokwisha sema yafuatayo, yaani wajibu wa kuwasaidia watu wote ili waokoke uko katika ubatizo wetu na sakramenti nyingine zinazotupatia baraka kwa ajili ya utume. Bwana hafundisha akiwa pwani, bali yuko ziwani, na hivi mwinjili ataka kutuambia kuwa sasa baada ya kusikia neno la Mungu Jumapili lazima kwenda kwenye maisha ya kawaida na kutangaza ujumbe huo, ndio kusema katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Katika chombo kuna watu wa aina zote, wa dhambi na wema. Kumbe wokovu si kwa wema tu, bali hata kwa wadhambi. Cha msingi ni kuungama kama Mtakatifu Petro alivyofanya mbele ya Bwana. Mtakatifu Petro ndiye anayepeleka chombo ziwani. Hapa polepole Bwana anatangaza ukuu Mtakatifu Petro katika kanisa, akikabidhiwa kuongoza na kuchunga taifa la Mungu, akiwa mfano hai wa ukiri imani mbele ya Bwana. Tena Mtakatifu Petro hapeleki chombo kadiri anavyotaka, bali atakavyo Bwana. Kumbe kanisa analiongoza Baba Mtakatifu ni kanisa la Bwana, na hivi atafanya anachotaka Bwana, yaani kusikiliza na kufuata mapenzi ya Mungu. Kumbe wito wako kwako unayenisikiliza ni kuitikia wito wa Mungu kwa imani na kukubali kuongozwa na Bwana siku zote, na si vionjo vyako wala vionjo vya mwingine. Jumuiya ndogo ndogo ni chombo cha Bwana na si chaguo ambalo ni kwa ajili ya mtu fulani. Kumbe tutekeleze wito huo ulio watija kwa wokovu wetu. Ni vema ndugu yangu mpendwa, ukumbuke tunapovua samaki baada ya muda samaki hawa ufa. Kumbe ndio maana leo Bwana anatualika kuvua watu ambao wakishaondolewa katika giza la dhambi uishi milele. Kazi kubwa ni kuondokana na visasi kati yetu sisi wenyewe, na kuwasaidia wengine waondokane na vita, uivu, uongo, uvunjifu wa amani kwa sababu ya imani na sadiki tofauti, uharibifu wa maisha adilifu katika familia, na waweze kuishi kwa amani. Nikutakie furaha na amani katika kipindi hiki, na hasa tunapojiandaa hapo tarehe 13 Februari kuanza kipindi cha Kwaresima. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.